ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start
อาเคเซ็นเตอร์ย้อนวัยฝันวันของเราวันนี้สตาร์ลอร์ดอยากจะพาทุกคนย้อนอดีตกลับไป20กว่าปีก่อนราวพ.ศ. 2540ที่จังหวัดห่างไกลกรุงเทพแห่งหนึ่งขณะนั้นได้มีการเปิดห้างสรรพสินค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดด้วยความสูง4ชั้นพร้อมชั้นใต้ดินมีบันไดเลื่อนมีร้านขายสินค้าครบครันรวมไปถึงโซนเครื่องเล่นสวนสนุกที่ตอนนั้นทุกคนในจังหวัดจะต้องไปเดินช็อปกันให้ได้สักครั้งหนึ่งสตาร์ลอร์ดในตอนนั้นที่กำลังเด็กไม่ได้อยากที่จะไปเดินเท่าไหร่เพราะคนเยอะจอแจแต่ด้วยความที่พ่อพาไปจึงจำเป็นต้องไปและได้ตื่นตาตะลึงใจอย่างมากกับโซนเครื่องเล่นเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นโซนสวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนโซนสวนสนุกตั้งอยู่บนชั้นที่4ของห้างมีเครื่องเล่นต่างๆเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นม้าหมุนขนาดเล็กจรวดจิ๋วรถแข่งโยกได้บ้านลูกบอลมันเหมือนฝันที่แม่เคยฝันที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนนึงไม่กล้าฝันแต่เขาก็ให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝันเอาเป็นว่าประทับใจมากๆในฐานะเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งแต่ที่ประทับใจกว่าคือตู้เกมอาร์เคดเพราะรายการขึ้นๆลงๆซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start จะพูดถึงเรื่องวิดีโอเกมและตู้เกมอาร์เคดจะเป็นเรื่องราวที่จะเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ครับถ้าใครรู้ว่าหมายถึงห้างไหนจังหวัดไหนไม่ต้องมาบอกสตาร์ลอร์ดนะเรารู้กันในใจว่าเป็นคนบ้านเดียวกันบทที่1ยุคเก่าโซนสวนสนุกของห้างขอแบ่งเป็น3ยุคเพราะใน3ยุคนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงยุคแรกคือยุคเก่าหรือยุครุ่งเรืองประมาณช่วงปี2540ถึง2550โซนสวนสนุกจะคึกคักมากเป็นพิเศษและมีเครื่องเล่นเกมอาร์เคดเจ๋งๆอยู่เยอะในสภาพที่ดีมากๆน่าเศร้าที่สตาร์ลอร์ดไม่เคยได้ถ่ายรูปทั้งโซนในยุคนี้ไว้จึงแทบจะจำไม่ได้เลยว่ามันเคยมีเกมอะไรบ้างแต่จะพยายามทบทวนความทรงจำเท่าที่จำได้และใช้ความช่วยเหลือจากอินเทอร์เน็ตเริ่มจาก Red Rally เกมแข่งรถ Rally จาก Sega ที่ได้แรงบันดาลใจจากเกม Outrun อีกทีต้องขอย้อนกลับไปก่อนว่าเกมนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของเกม Red Mobile เกมแข่งรถข้ามสหรัฐอเมริกาที่เราจะต้องซิ่งแข่งกับเวลาและหนีรถตำรวจที่ไล่ล่าเราโดยในบางด่านจะมีสภาพอากาศไม่ปกติเช่นมีฝนตกหรือท้องถนนในยามค่ำคืนเกมวางจำหน่ายในปี1991ต่อมาในปีเดียวกันก็ได้วางจำหน่าย Red Rally ซึ่งเป็นตู้เกมสำหรับผู้เล่น2คนในขณะที่ Red Mobile เป็นตู้เกมสำหรับแข่งคนเดียว Red Rally จะไม่ใช่ภูมิประเทศในสหรัฐแล้วเป็นเมืองทิพย์โดยมีด่านให้เลือกแค่4ด่านได้แก่ Sunsetฉากพระอาทิตย์ตกดินสีแดงส้มสดความง่ายจะง่ายที่สุดในเกม Rain ฉากฝนตกภาพออกสีเทาๆฝนตกจะทำให้ควบคุมรถยากขึ้น Night ฉากเมืองตอนกลางคืนเห็นทัศนวิสัยค่อนข้างยากและ Mountain ฉากขับรถไต่ภูเขาเส้นทางสลับซับซ้อนมากและเราสามารถตกเขาได้หากตกเขาจะเสียเวลาหลายวินาทีอยู่เกมนี้เป็นเกมที่สตาร์ลอร์ดยอมหยอดเหรียญเล่นบ่อยที่สุดเพราะระดับความยากค่อนข้างยากแต่ชวนค้นหาตอนจบว่ามันจะจบยังไงเกมมีเช็คพอยต์2ครั้งครั้งที่3เป็นการเข้าเส้นชัยเคยผ่านไปได้1เช็คพอยต์แต่ก็หมดเวลาระหว่างทางเสียก่อนและเมื่อดูคนอื่นเล่นก็แทบไม่เห็นว่าจะมีคนผ่านเช็คพอยต์แรกเลยคือไม่รู้ว่ายากจริงหรือคนเล่นกากกันแน่อีกองค์ประกอบที่ดึงดูดอย่างมากคือเสียงมันดังตึงตังมากดังแบบน่ากลัวเสียงเครื่องยนต์เสียงคนขับรถเสียงตำรวจเสียงรถชนเอาจริงๆเข้าขั้นหลอนจนน่ารำคาญแต่ในสมัยนั้นรู้สึกดึงดูดอย่างแปลกๆ Afterburner เกมขับเครื่องบินรบของ Sega ที่ตู้เกมมันเหมือนห้องคนขับเครื่องบินขนาดใหญ่มากและตู้เกมก็จะขยับตามทิศทางที่เราบินได้ด้วยเคยไปดูคนเล่นอยู่ไม่กี่ครั้งแต่ตู้เกมนี้อยู่ได้ไม่นานคงเพราะเด็กแถวบ้านซนกันไปหน่อยและเกมไม่ได้จะสนุกถูกใจคนเล่นสายแคชชัวร์คือคนที่มาเล่นเครื่องเล่นไม่ใช่คนที่เล่นเกมตู้จริงจังขนาดนั้นเป็นคนที่มาเที่ยวห้างก็มาเล่นอะไรเรื่อยเปื่อยก่อนกลับไม่กี่ปีตู้เกมนี้ก็กลายเป็นแค่ความทรงจำ Virtual Racing อีกเกมแข่งรถของ Sega ที่มีการพอร์ตลงเครื่องเกมคอนโซลด้วยโดยที่ในห้างสั่งซื้อเข้ามา2ตู้ตู้ละ2ที่นั่งรวมเป็น4ที่นั่งเป็นเกมแข่งรถโกคาร์ทในสนามแข่งกราฟิกออกเหลี่ยมๆตามยุคสมัยเพราะเป็นเกม3มิติในยุคแรกๆเลยแต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะไม่อินกับรถโกคาร์ทและไม่รู้สึกว่าเกมจะเร้าใจอะไรขนาดนั้น Outrunners เคยกล่าวถึงในตอน Outrun มาแล้วถึงจะจดจำได้ก็ตามแต่สตาร์ลอร์ดเล่นเองน้อยครั้งมากๆส่วนหนึ่งเพราะค่าเล่นคือ10บาทในขณะที่เกมอื่นๆหยอดเหรียญแค่5บาทเองทุกเกมนี้วางอยู่ได้หลายปีถึงแม้จะเก็บค่าเล่นแพงเพราะภาพมันสวยขับรถสนุกเพลงประกอบก็ไม่ได้ดังตึงตังขนาดนั้นก็คงมีคนมาเล่นเรื่อยๆแหละหรืออีกในนึงก็คือมันยังไม่พังเขาก็คงไม่เก็บไปหรอกถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปเล่นอีก Four Tracks เกมแข่งรถ Four Track จาก Namco มันจะเป็นรถคล้ายๆ ATV แต่ไม่ใช่ซึ่งตู้เกมของมันจะอลังการมากเป็นตู้ที่มี2ที่นั่งแล้วที่นั่งมันไม่ได้เป็นเบาะเก้าอี้ธรรมดาแต่เป็นอานรถเลยคันบังคับก็เหมือนจำลองรถท่อนบนมาตัวเกมเป็นรูปแบบแข่งรถแบบสกิดคือแข่งในสนามปิดพื้นทรายมีเนินในบางจังหวะเวลาเราเลี้ยวอานรถก็จะเลี้ยวตามเวลาเราขึ้นเนินอานรถจะสั่นตามเร้าใจมากเคยไปดูคนเล่นแต่ไม่กล้าเล่นเองเพราะเคยเล่นแล้วบังคับยากคันบังคับหนักมากแต่น่าแปลกใจว่าตู้เกมนี้ตั้งอยู่ได้หลายปีมากๆแสดงว่าทนทานพอสมควรหรือไม่ก็คงไม่ค่อยมีใครมาเล่นกันมากแน่เลย Enduro Racer เกมแข่งรถมอเตอร์ไซค์วิบากจาก Sega เจ้าของเดียวกับ Outrun เป็นรูปแบบที่นั่งเดียวที่นั่งจะคล้ายกับเกม Four Tracks แต่อานรถเป็นอานรถมอเตอร์ไซค์รูปแบบการเล่นก็คล้ายๆกันแต่เหมือนกราฟิกจะด้อยกว่าเล็กน้อยและเหมือนว่าตู้เกมนี้จะอยู่ไม่นานเท่าไหร่ก็กลายเป็นเพียงความทรงจำไปซะละ Sonic Blast Man เกมต่อยมวยจากไตโต้รู้สึกว่าเกมนี้มันจะมีอะไรให้พูดเยอะมากบ่งบอกความเป็นประเทศเกาะได้อย่างหนักหน่วงเหมือนว่าเกมนี้จะมีในรูปแบบคอนโซลด้วยแต่เป็นแนวแอคชั่นต่อยไม่ยั้งคนละแนวกับเวอร์ชันอาร์เคดที่จะมาในตู้วัดพลังหมัดก็คือตู้เกมจะมีนวมกับแท่นรับพลังหมัดมีจอแสดงผลให้ดูเราจะได้รับบทเป็นยอดมนุษย์ในชุดเกราะหุ่นยนต์สไตล์ญี่ปุ่นชื่อ Sonic Blast Man จะมีพลังหมัดที่เปรี้ยงเดียวจอดคุ้นๆใช่ไหมมันคือ One Punch Man ในชาติก่อนนั่นเองตัวเกมวางจำหน่ายในญี่ปุ่นครั้งแรกปี1990เกมจะมีอยู่5ด่านก็คือ5สถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนแล้วเขาจะขานชื่อเราเพื่อซัมมอนเราออกมาให้ช่วยต่อยให้หน่อยเราก็จะต้องต่อยแท่นรับพลังให้ล้มด้วยแรงหมัดสุดแรงเกิดโดยหน่วยวัดความแรงของหมัดในเกมจะนับเป็นทีที่ไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรเดาว่าตันสูงสุดที่เครื่องจะวัดได้คือ300ทีในแต่ละด่านเกมจะเปิดโอกาสให้เราต่อย3ครั้งเท่านั้นยอดรวมของค่าทีทั้ง3ครั้งที่น้อยกว่าค่าที่กำหนดในแต่ละด่านก็จะหมายถึงเกมโอเวอร์ในด่านต่อไปจำนวนค่าทีที่ต้องการก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆด่านแรกผู้หญิงถูกขี้ยาเข้ามาคุกคามเราก็ต้องต่อยขี้ยาให้ฟันกระจุยต้องใช้แรงต่อย200ทีด่าน2แม่เข็นรถเข็นเด็กลงถนนแล้วมีรถบรรทุกวิ่งมาด้วยความเร็วสูงเราก็จะต้องต่อยรถบรรทุกให้หยุดก่อนมันจะทับเด็กตายว่าแต่ทำไมไม่ต่อยรถเข็นเด็กแทนไม่เข้าใจด่านนี้ต้องใช้แรงต่อย260ทีด่าน3กลุ่มผู้ก่อการร้ายติดอาวุธยึดตึกมาใช้เป็นฐานทัพเราจะต้องต่อยตึกให้พังเพื่อจัดการแก๊งสังเกตดูว่าเริ่มจะหลุดโลกแล้วต้องใช้แรงต่อย290ทีด่าน4ปูยักษ์ออกอารวาสกลางทะเลจะทำลายเรือสำราญเราก็ต้องต่อยปูยักษ์ให้จมไปประเทศเกาะดูจะมีอะไรกับปูยักษ์นะเห็นชอบเอาปูยักษ์มาใช้เป็นศัตรูด่านนี้ต้องใช้แรงต่อย320ทีด่าน5อุกกาบาตจะชนโลกตัวละครที่รอดชีวิตมาจาก4ด่านแรกจะมาร้องขอให้เราช่วยโลกใบนี้ไว้โดยการต่อยอุกกาบาตให้แตกโอ้โหยิ่งกว่าหนังอมาเกดอนอีกด่านนี้ต้องใช้แรงต่อยถึง350ทีซึ่งพอเราต่อยชนะก็จะได้ฉากจบถ้าต่อยแพ้จะได้เห็นฉากเกมโอเวอร์ที่น่าจะเร้าใจกว่าฉากจบซะอีก ก็ถือว่าเจ๋งดีมั้งในยุคนั้นแต่เท่าที่หาข้อมูลมาที่ญี่ปุ่นมีการเก็บตู้นี้กลับไปหมดเลยเพราะมีรายงานว่ามีคนได้รับบาดเจ็บจากการเล่นเกมนี้มันก็สมควรอยู่แต่ตู้นี้ที่ตอนแรกคิดว่าน่าจะอยู่ที่ห้างได้ไม่นานกลับอยู่ได้นานพอควรและน่าจะมีคนมาต่อยแบบไม่ใช้ถุงมือเยอะมากจนห้างต้องเขียนป้ายคำเตือนว่าห้ามต่อยเล่นและเหมือนว่าในยุคหลังจะไม่ได้เปิดเครื่องไว้แต่ก็ตั้งโชว์เหมือนเป็นอนุสรณ์ที่บอกยุครุ่งเรือง Sky Target เกมขับเครื่องบินที่คล้ายๆกับเกม Afterburner ของ Sega แต่เบาะที่นั่งดูจะลุ่มล่ามน้อยกว่าและกราฟิกของเกมออกจะสมจริงกว่าตู้เกมเคยตั้งข้างๆกับ Afterburner แต่ก็กลายเป็นความทรงจำไปอย่างรวดเร็วกว่าอีกเกมไปซะอย่างนั้น Thunder Bladeเกมขับเฮลิคอปเตอร์ของ Sega ที่ก็ตั้งอยู่ที่ห้างได้ไม่นานเช่นกันแต่จุดเด่นของเกมคือเบาะที่นั่งทำออกมาเหมือนกับเบาะของเฮลิคอปเตอร์จริงและการบังคับจะเป็นคันโยกที่เหมือนคันโยกเฮลิคอปเตอร์จริงและเบาะจะปรับระดับหมุนไปตามการบังคับของเราด้วยแต่ต้องปีนขึ้นสูงประมาณนึงเหมือนกันและไม่ค่อยจะทนไม้ทนมือชาวบ้านชาวเราเท่าไหร่นักกลายเป็นความทรงจำไปอีกเกมบทที่2ยุคกลางหลังจากยุคแรกผ่านไปก็เข้าสู่ยุคกลางน่าจะเป็นช่วงปี2550ถึง2560ซึ่งจุดแบ่งยุคน่าจะมาจากที่ในจังหวัดมีห้างมาเปิดใหม่ซึ่งเป็นห้างแฟรนไชส์จากนายทุนถึงแม้ว่ามันจะมาด้วยห้างขนาดเล็กแค่1ชั้นแต่ก็ค่อนข้างครบวงจรจนห้างเจ้าถิ่นก็เริ่มสะดุ้งจึงต้องมีการปรับปรุงห้างพอสมควรตัวห้างเพิ่มโซนร้านค้าเข้าไปมากมายแต่โซนสวนสนุกกลับไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรเครื่องเล่นบางส่วนที่ชำรุดถูกยกออกพื้นที่ส่วนหนึ่งของโซนถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่กำลังนิยมในตอนนั้นมากๆคือตู้คาราโอเกะนับ10ตู้ที่มาตั้งและมีการจัดวางตู้เกมใหม่ตามพื้นที่ที่ยังเหลืออยู่โซนสวนสนุกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากกลุ่มเป้าหมายเดิมที่เป็นเด็กก็เริ่มไปเน้นวัยรุ่นแทนมีตู้เกมเข้ามาใหม่ประมาณนึงเท่าที่จำความได้จะมีBurnout เกมแข่งรถที่เราจะเอาชนะคู่แข่งด้วยการชนเกมนี้ที่ดังมากๆในบ้านเราน่าจะเป็นภาค3ที่วางจำหน่ายใน PS2 ตัวเกมไม่ได้มีการวางจำหน่ายในรูปแบบอาร์เคดเลยแต่มันก็มาเป็นเกมตู้ในบ้านเราได้ด้วยการดัดแปลง PS2 ให้มีการนับเวลาถอยหลังในการเล่นถ้าจำไม่ผิดหยอดเหรียญ10บาทเล่นได้ประมาณ15นาทีก็ตีว่าเล่นได้ประมาณด่าน2ด่านเองเอาอะไรมากเนอะตู้เกมนี้ก็ดูเหมือนว่าจะราคาไม่แพงทางห้างสั่งมาลงถึง 3-4 ตู้เลยทีเดียว Terminator 2 Judgment Day จำไม่ได้ว่าตู้เกมนี้มีมาตั้งแต่แรกในยุคเก่าเลยไหมแต่คิดว่าตามมาทีหลังเกมตู้จากหนังคนเด็กเกมนี้พัฒนาโดย Midway เจ้าของเดียวกับ Mortal Kombat วางจำหน่ายครั้งแรกในปี1991เป็นเกมยิงปืนที่จะมีปืนกลเป็นจอยเกมที่ถูกตรึงกับเครื่องไว้เรามีหน้าที่ขยับเล็งปืนแล้วยิงศัตรูที่เป็นหุ่นเหล็กที่ปรากฏตัวตามจุดต่างๆของฉากหน้าจอเกมจะอยู่ลึกเข้าไปในตู้และมีกระจกสะท้อนภาพอยู่ข้างหน้าเพื่อใช้เทคนิคสะท้อนภาพเหมือนโฮโลแกรมสร้างมิติความลึกของภาพโดยไม่ต้องใช้เทคนิค 3D stereoscopic เลยเกมนี้สตาร์ลอร์ดไม่ค่อยได้เล่นปัญหาหนึ่งของเครื่องเกมนี้คือเป็นตู้เกมแบบยืนและจอภาพอยู่ค่อนข้างสูงมากคนสร้างเกมเป็นคนอเมริกันเนอะคงจะเบสความสูงจากคนบ้านเขาซึ่งสูงไงแถมทั้งห้างก็ไม่อนุญาตให้เอาเก้าอี้มาตั้งแล้วยืนเล่นได้เพราะเรื่องความปลอดภัยก็เลยทำได้แค่มอง Aliens Extermination หนังที่ดังพอๆกับคนเหล็กในยุคนั้นก็เห็นจะเป็น Alienซึ่งตู้เกมนี้ก็ตามมาลงห้างในยุคกลางนี้เหมือนกันตัวเกมพัฒนาโดย Global VR วางจำหน่ายปี2006เป็นเกมแนวยิงเช่นเดียวกับคนเหล็กแต่กราฟิกในเกมนี้จะเป็นรูปแบบ3มิติจอภาพค่อนข้างใหญ่ระบบเสียงค่อนข้างแน่นแต่ก็ต้องแลกกับการหยอดเหรียญ10บาท2เหรียญในการเล่น1ตาเลยทีเดียวส่วนตัวก็ไม่เคยเล่นได้แต่ไปยืนมองเพราะไม่อินกับเกมแนวนี้ World Boxing Championship Gameเป็นเกมชกมวยคล้ายๆกับ Sonic Blast Man นี่แหละแต่เป็นของจีนทำและไม่มีจอภาพจะเป็นตู้ให้ชกเฉยๆเอ๊ะถ้ามันไม่มีจอภาพมันก็ไม่ใช่วิดีโอเกมสิโอ้ยแย่จังเลยเรา House of the Dead 3 เกมยิงผีจากแคปคอมที่ดังในบ้านเรามากๆโดยภาคที่มาตั้งจะเป็นภาค3ที่จะมีจอภาพขนาดใหญ่และมีปืนลูกซองเป็นจอยแยกแบบเสียบสายที่เราสามารถหยิบมาควงยิงได้เลยตู้เกมจะมีระบบจับโมชั่นการเล็งปืนของเราซึ่งก็แม่นยำในระดับหนึ่งตัวเกมภาคนี้มีเซตติ้งในอนาคตที่ดูน่ากลัวน้อยกว่าภาคก่อนหน้าและระดับความยากก็ค่อนข้างยากถึงแม้ว่าจะมีคนมาเล่นอยู่เรื่อยๆแต่ก็เหมือนว่าจะไม่เยอะขนาดนั้นตู้เกมตั้งอยู่ในห้างได้ประมาณ 4-5 ปีก็หายไปเหลือเพียงความทรงจำทั้งๆที่ก็ไม่ได้จะชำรุดอะไรแต่เดาว่าห้างคงจะเช่าระยะสั้นมาพอหมดสัญญาก็เอาไปคืนคงไม่อยากจ่ายค่าเกมเยอะขนาดนั้น KOT King of Touch ตู้เกมนี้น่าจะมีอยู่ทั่วประเทศด้วยขนาดของตู้เกมที่กระทัดรัดไม่เปลืองเนื้อที่มีหน้าจอสัมผัส1จอเก้าอี้1ตัวและเสียงเพลงที่ดังมากๆดังจนน่ารำคาญองค์ประกอบเหล่านี้มีความดึงดูดคนมาเที่ยวห้างให้อยากเล่นอะไรแก้เบื่อกันละโดยตู้เกมมีเกมย่อยๆให้เลือกเล่นได้ถึง13เกมทั้งเกมจับผิดภาพเกมต่อจิ๊กซอเกมเลื่อนภาพเกมคณิตคิดเร็วและอีกมากมายซึ่งคนที่เล่นเกมได้คะแนนสูงๆตัวเครื่องจะขอถ่ายรูปเราไปประดับในบอร์ดคะแนนนำเพื่อบอกเกียรติยศว่าคุณเก่งที่สุดในห้างอาจจะด้วยเป็นเกมที่คนไทยทำราคาเครื่องถูกเล่นง่ายทั้งห้างจึงสั่งมาลงเป็นจำนวนมากคนก็เข้าไปเล่นกันเยอะพอควรตัวตู้เกมก็ตั้งอยู่ในโซนสวนสนุกและรอบๆข้างมาได้หลายปีเลยทีเดียวช่วงท้ายยุคกลางเป็นยุคที่คนในพื้นที่ไม่ค่อยมีความสนใจจะมาเดินห้างเพื่อหย่อนใจเท่าไหร่คือมาซื้อของแล้วก็ไปโซนสวนสนุกพอชาวบ้านเห็นว่ามันเหมือนแหล่งมั่วสุมก็ไม่ค่อยอยากส่งลูกหลานตัวเองไปเที่ยวที่นั่นตู้คาราโอเกะก็เริ่มเสื่อมความนิยมและไม่มีผู้ให้บริการมาดูแลก็ตั้งทิ้งร้างรอวันตายฟู้ดคอร์ทที่เคยแข่งกันขายอย่างสนุกสนานทางห้างได้ตัดสินใจย้ายลงไปชั้น1ทำให้ชั้น4เหมือนเป็นห้างร้างบางวันทางห้างได้ตัดสินใจปิดไฟชั้น4ด้วยซ้ำคือให้ลูกค้าเดินแค่3ชั้นแรกกับชั้น5ที่เป็นโรงหนังซึ่งแบบโอ้โหบทที่3ยุคใหม่สถานการณ์ท้ายยุคกลางก็คงจะไม่เป็นการดีกับห้างเท่าไหร่จากคำบอกเล่าก็อตสิบกระซิบก็อตสิบกระซิบของพ่อบอกว่าลูกๆของเจ้าของห้างถูกเรียกตัวกลับมาช่วยรีโนเวทห้างแทบจะทั้งหมดโดยมีการปรับปรุงภายในเพิ่มร้านรวงเข้าไปใหม่ทั้งห้างทยอยรีโนเวทมาตั้งแต่ปี2018และตามแผนเดิมน่าจะเสร็จทุกอย่างในปี2020แต่เราก็รู้กันว่าปี2020มันเกิดอะไรขึ้นแผนการรีโนเวทจึงดำเนินการช้าลงโซนสวนสนุกเดิมก็ได้รับผลกระทบมากๆเพราะทางห้างตัดสินใจว่าจะรื้อออกหมดทุกอย่างจะไม่ดูแลสวนสนุกเองแล้วแต่ให้ร้านข้างนอกเข้ามาดูแลต่อซึ่งร้านข้างนอกที่ว่าก็คือ Echo ร้านเกมอาร์เคดที่เด็กในกรุงเทพหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะมันตั้งอยู่ในห้างใหญ่แทบทุกที่ตัวห้างแทบจะไม่ต้องเป็นคนรับผิดชอบหรือดูแลโซนสวนสนุกเลยให้ร้านอย่าง Echo จัดการเองซึ่งวิสัยทัศน์ของร้าน Echo ก็ดีนะจากคำบอกเล่าของเพื่อนสตาร์ลอร์ดที่ชอบไปเล่นเกมอาร์เคดโดยในทีแรกทางห้างได้วางแผนว่าจะเปิดสวนสนุก Echo เมื่อต้นปี2020แต่ก็ต้องเลื่อนออกมาเปิดเอาในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันแทนสตาร์ลอร์ดไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงจึงศึกษาจากเพจของตัวห้างเองที่เขาก็โอเคนะอย่างน้อยก็ถ่ายรูปแทบจะทุกมุมมาโพสต์โซนสวนสนุกของ Echo มีขนาดเล็กลงจากโซนสวนสนุกเดิมที่ห้างเคยทำส่วนหนึ่งคือเฉือนพื้นที่ห้างไปให้กับทางเข้าโรงหนังที่เพิ่งจะได้โรงหนังใหญ่มาเปิดสาขาที่นี่อีกส่วนก็ทำเป็นลานกิจกรรมที่สว่างสดใสและคึกคักกว่าเดิมฟู้ดคอร์ทที่เคยย้ายลงไปชั้น1ก็ย้ายกลับขึ้นมาชั้น4เหมือนเดิมกลับมาที่ Echo มีเครื่องเล่นสภาพใหม่ๆมาลงเต็มเลยทั้งโซนม้าหมุนและโซนเกมตู้ที่เด่นมากๆคือเกมเครื่องซักผ้าอย่างใหม่ๆซึ่งเด็กยุคนี้น่าจะกรี๊ดกราดกันแต่กับ Starlord ก็เฉยๆไม่อินแต่ก็ดีใจแทนเด็กๆนะส่วนเกมตู้อื่นๆเท่าที่ดูจากในรูปก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่ว่าเป็นเกมอะไรเอาง่ายๆว่าไม่อินหมดแล้วนั่นแหละส่วนตู้เกมเก่าๆทั้งหมดไม่มีการเปิดเผยจากทางห้างว่าเอาไปไว้ไหนไม่แน่ใจว่าเอาไปทิ้งหรือเอาไปขายต่อที่อื่นก็แอบเสียดายมากๆอยากซื้อเก็บไว้สักตู้สองตู้เพราะมีคุณค่าทางใจจริงๆนับเป็นเวลา20กว่าปีที่ผ่านไป หลังจากสตาร์ลอร์ดได้เห็นตู้เกมอาร์เคดเป็นครั้งแรกโลกมันก็หมุนไปหลายรอบแล้วจะให้เล่นแต่เกมเดิมๆมันก็ไม่ได้แต่การเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันก็ดีเพราะว่าบางทีในช่วงเวลาเดียวกันนี้ที่เด็กกำลังคลั่งรักเกมตู้อย่างใหม่ๆในอีก20ปีต่อมาพวกเขาก็คงเติบโตและมานั่งนอสทัลเจียเกมเก่าๆเหมือนที่สตาร์ลอร์ดทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นได้เพราะสิ่งหนึ่งของมนุษย์ที่มีค่ามากๆมันคือความทรงจำติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ